me iniciative në misionit katolik shqiptar në kishën Shenpjetri në Zagreb në përmbyllit e vitit kishtar të hënën është zbuluar plaka e shtatorës e të lumës në Tereza në shënim të vitit jubilar të Shenpalit dhe 5 vjetorit të lumnimit të Nobelisës shqiptare të paqës. Për urimin dhe bekimin e bën Ministri Kulturës e Republikës e Kosovës Valton Beqiri dhe i famullitari Don Due Balabani. Ministri Beqiri me këtë rast ka thënë se duke nderuar të lumën në Tereze, këtë personalitet të shquar e nderojmë veten dhe kombin tonë përgjithësi. Ndërsa Srećko Šestan, përfaqësues i Ministrisë së Kulturës së Kroacisë, me shumë respekt ka folur për të lumën Nën Tereza dhe ka falendëruar komunitetin shqiptar që ka ndihmuar çlirimin e vendit të tij, duke shtuar se ndjehet i lumtur që tani Kroacia dhe Kosova janë dy vendet e pavarura dhe mike. Në pranitë një numri të madh shqiptarësh dhe kroatësh, me shenjtë e ka celebruar Kancelari për Shkrisë së Kosovës Dr. Don Shanzefi, ndërsa me një program të pasur është paraqitur grupi Akademisë së Muzikës Octet Plus nga Prishtina. Me pas ministri Beqiri në një takim me kryetarin e Zagrebit Milan Bandić, ka parashtruar kërkesën e përbashkët të Ministrisë së Kulturës dhe Misionit Katolik Shqiptar që në një të ardhmet të afërt në Zagreb të vendoset monumenti i Gjergj Kastriotit në shenjë nderimit të vlerave universale që kjo figurë i ka dhënë civilizimit evropian. Kur jemi tek heroin kombëtar Gjergj Kastrioti, njoftojmë se sonte në Galerinë e Arteve të Kosovës hapet ekspozita Skënderbeu në veprat e artistëve evropian, ku prezentohen 83 gravura portretësh të figurës së atletit të Krishtit, të mbledhura nga arkivat e vendeve të ndryshme evropiane nga kosovari Dr. Ekrem Zanelaj, i cili jeton dhe vepron në Austri.